Қытай үкіметі өз тәшвиқатларда Шинжаң азалдың Джунгоның бір қысымы нәзіриясіне тәкіліп келген болсы му, әмма бұл зымынды яшап келіп атқан ұйғырла арсыда вә ғарып дөләтлерді бұл зымынның тарихтіки ерлік намлардың Шарқи Түркістан дегендек башқы намлары тілғы иліп, Қытай үкіметінің бұл зымынның бесвелінған зымын икәлігідек тарихи пакетіне етірап қымай атқалығы тәңқіт объекті болып келген еді. Өткен апта мұадиреттіки Қытай пағалиетшілерден адукат Тыңбияу апанды Twitter торыға Коным Алла базырда өзі ұшыратқан Қытай зымын әқідеки бір Коны қарейтінің фото рәсіміні еліған. Тыңбияу апанды қарейт әқіде еліған ұшырыда, мәзгүр қарейтіда Қытай Тайвандап атауатқан аралының Формуса аралырдап аталғандың башқа, Тибет, Уйғур, Монғол вән Манжу халықлары яшаватқан зымынланың Қытай зымыны чекрас ічіге кіргізілмегенлігіні тілғы еліп, тордашладың оныңға қарит әқіде мәлімат берішін ілтімас қыған. Илгири Қытайда кишилик укук адвокатлыгынын кылган, нөөттө Американын Нью-Йорк шаарында туруп аткан адвокат Тыңбияу апанды бүгүн зыяртыбызды кабыл кылып, өзү жолдогон Коны харита акыдыки фото рәсим ва харита акыда маалымат бериш талабынын чет элдеги Кытай фаалиятчылары арасында бир кыттымлык кызык мунозирге себеп болгонун билдирди.
Шында,
мен бұл харитіде Коны китапла базырды көдім. Әмма әйні чағда оны сетті ваммадым. Харитінің қачан кімлә тәріпідің сызылғалығы вә қайарда нәсір қылыңғалық қатарлық әхвалла тоғырсыда еңімі көпірек мәліматқа еріш үшін шу чағының өзіде оны телефонымда рәсімгі тартып еліп, Twitter торыға елудім. Әлбәтті, фото рәсім елініш біланла Қытай зымын әқідеки мәзгүр харитіде Тайванның Формуса аралары деп аталғалығы вә харитіде Тибет, Уйғур, Монғол, Манжу халықлары яшыған зымынланың Қытай зымыны чекрас ішіге кіргізілмегенлік қатарлық әхвалла тордашлар арасында қызғын мұназырге сәбәп болды. Тыңбияу апанды яна тордашларының мәзгүр харита әқідеки оқшымыған инкасыры әқідімі тоқталды. Оның білдіршісі өткен аптадың бұян Қытай торлаштыры арсыда мәзгүр қарейті вә Қытайның үлгіргі зімін тәвәлігі тоғырсыда әрхіл пікірлер ұттырық қойылған. Бәзілер тор бектіге мәзгүр қарейтінің әңгілиялік, яки португалиялік саяхла тәрбідің сызылғалықы. Оның мен сұлалысының ақырқы дәвірлері, яки чин сұлалысының дәшләпкі вә ұттыры мәзгілдерге мәнсіп икәлігі әқідеки ұшырланы еліған. Әмі тордікі әң қызық талаш тартыш пайда қыған мәсілі еніла, қаритіркі Қытай чекрас ічі кіргізілмеген районланың тарықтікі оқшымыған намлыры. Бұл зымынланың қачан кімлә тәріпідің бесуелін қалығы, Манжу, Тибет, Уйғур, Монғол қатарлық Қытай болмаған халықлар яшыған зымынланың халқарада қачанның башылап Қытай тарихыдекі империяла чекірсіға кіргізілгенлік қатарлық тарихи мәсілі болған. Адвокат Тыңбияу апанды яна өзі жолдаған Қытай зымыны тоғырсыдекі Коны харит сәбәплік болған кәскін мұназырларға диққат қылғанын білдірді. О, мұндақ деді. Бәзі тордашлар пікірді, бұл қыл Коны харитіләнің Манжу, Тибет, Уйғур қатарлы халықлар яшыған зымынланың Қытай чекрасыға кіргізілмәсілігі, бұл зымынланың бесуелінған зымын икәлігінің ұспат икәлігіні білдірді. Әмі еңі бір түркім тордашлар Қытай тәшвиқатырки Шинжан әзелдің Джунгоның айрылмас қысымы деген нәзірияны тәкітіліп, бұл қыл харитіләні ялған чықырышты. Әтті оқшымыған пікірләді болғанлаға ұжымды болды. Мен оларны Қытай үкімтің тәшвиқатын қылғычы тор чомақлар деп қарадым. Канадада адвокатлық кәсіпті оқып жатқан оқушы Шауынжан апанды Қытай үкіметінің ұйғыр диярды құрған аталмыш тәрбиелеш мәркәзлері намыдегі жаза лагерлерінің орнын анықтап, торда илан қылыш арқылық тонылған яш тәтқиқатшыларының бірі. Мәлім болышыча Шауынжан апандымы адвокат Тыңбияу жолдаған Қытай зымын әқідеки Коны харита тоғырсыдеки мұназырда актив пікір баян қылғанларының бірі. Зияртымызды қабыл қылған Шауынжан апанды мәзгүр харитерге Қытай территориясы әқіде Қытай тордашлары арасында болған талаш-тартышлар үстіде тоқталды. O mundaq dedi. Men turdiki munozirlarda Xinjiang va Xizang azaldan Xitoyning bir qismi degan nazariyani ta'kidlovchilarning jihligini ko'rdim. Amliyat ular Xitoy hukumatining uzun yillik ming yuish tashviqotining ta'siriga uchirganlar deyishki bo'ludi. Әлбәттә, Google-дан үзләш арқылы мәзкур харитаға оқшап кетірген коны хариталарны байқыдым. Уладымы Тибет, Уйғур, Мұңғыл, Манжу қатарлық Қытай болмаған халықлай яшыған зымыллар әр қыл намлада аталған екен. Мән Тордын үзләш арқылық яна оқшымыған дәуірләді бұл зымыллар әқіде бір-бірдің пәрқылық болған әр қыл хариталарның сызылғанлығыны көрдім. Әмі мән тарихчы болмағашқа бұл зымылларының тарихтікі намларының зады қандақ аталғалығы әқіде толық мәліматым ек. Меніңчі бұл қыл мәсілләге әлбәтті тарихчылар жауап беріш керек. Тыңбияу вә Шауынжаң әпәнділай яна бүгінгі интернет дәуірінің Қытайның дөләтшілікі ялғанчылық тәшіқатыны ечіп ташлаштығы ролы вә әхмейт тәқыдымы тоқталды. Улар баянда бұл қыл көні қарейділер вә тарихи язымларының қалқара тор амбырда сақылынышы Қытай өкіміті тәкітләуатқан Uyghur, Tibet, Mongol qatarlıq xalqlar yaşayan zimillarning Xitoyning zimini emasligining tarixiy isbot ekanligini bildirdi. Programmani Mehriban tayyorladi.